Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama, u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo klavirske kompozicije Georgija Ivanovića Gurdjijeva. Ovaj filozof i mistik nije bio samo jedan od najpoznatijih ruskih metafizičara, već i kompozitor. Njegovo osnovno uverenje bilo je da većina ljudi živi svoje živote u stanju hipnotičkog budnog spavanja, ali da je to stanje moguće transcendirati u više stanje i ostvariti u sebi puni ljudski potencijal. Kako je sam to formulisao, njegov metod buđenja svesti razlikuje se od puta fakira, monaha ili jogija, pa je svoju duhovnu disciplinu nazvao četvrti put. U nekim prilikama naglašavao je da se njegovo učenje u izvesnoj meri može posmatrati i kao ezoterično hrišćanstvo. Za Gurdjijeva muzika nije predstavljala samo umetnost, već i veoma važan element njegovih podučavanja. Bila je pratnja specifičnom plesu ili preciznije pokretima, kako je sam nazivao seriju plesnih vežbi namenjenih samo posmatranju. Kako nije imao muzičkog obrazovanja, Gurdjijev je melodije koje je stvarao pevao kompozitoru Tomasu de Hartmanu, sa kojim se sprijateljio 20. godina prošlog veka. Hartman je ove ideje na klaviru svirao Gurdjijevu i razrađivao ih prema uputstvima koja mu je filozof davao. Sasvim je izvesno da je muzika koja je tako nastajala zaista bila plod muzičke mašte Georgija Gurdjijeva. Hartmanove kompozicije su se naime veoma razlikovale. Njegovi rani radovi su najviše nalikovali muzici Musorskog, dok je kasnije, krajem 20. prihvatio politonalnosti i poliritmiju. Muzika Georgija Gurdjijeva odaje mnogo sličnosti sa podnebljem u kojem je odrastao. Rođen je u Jermeniju, današnjem Gjumriju, koji je tada pripadao Ruskom carstvu, a odrastao u Karsu u kome su se mešale jermenska, ruska, turska i druge kulture. Inspiraciju za svoju muziku, koju neki teoretičari definišu kao proto-minimalističku, Gurdjijev je očito nalazio u ruskim i jermenskim liturgijskim napevima, kao i folklornom nasljeđu Kavkaza i Centralne Azije. Dugo se smatralo da je Gurdjijev sa Hartmanom komponovao oko 200 klavirskih kompozicija, dok maja 2010. godine u ostavštini njegove poćerke nije pronađeno još 20 potpuno nepoznatih partitura. Mada još uvijek srazmerno malo poznate, klavirske kompozicije Gurdjijeva pobudile su pažnju nekoliko pijanista. Najraniji snimci su oni na kojima je zabeleženo sviranje samog Hartmana. Kasnije su mu se pridružili Lorenz Rosenthal, Charles Ketchum, Linda Daniel Sheets, Alan Kremski. Za večerašnje visine odabrali smo ipak najpoznatije tumačenje ovih dela, ono koje je 1980. godine za diskografsku kuću ECM ostvario kompozitor i pijanista Keith Jarrett. U njegovoj interpretaciji čućemo 13 kompozicija Georgija Ivanovića Gurdjijeva. Neki od naslova su Čitanje svetih knjiga, Molitva i očajanje, Pravoslavna himna iz Male Azije, Himna beskrajnom tvorcu, Uskršnja noćna procesija. Thank you.
Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo klavirske kompozicije Georgija Ivanovića Gurđijeva u interpretaciji koju je 1980. godine ostvario Keith Jarrett. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.